Slăvit să fie Domnul! Trag nădejde că fiecare dintre cei prezenți în această seară aici au venit cu dorința sinceră de a se închina Domnului și de a-L asculta pe Domnul vorbind. Și tocmai de aceea socotesc important ca să ne rugăm lui Dumnezeu și să-I cerem lui ca El să ne vorbească. În sensul acesta vă chem să ne ridicăm cu toți în picioare. Și de ce să nu ne rugăm toți împreună în aceste momente? Pentru că toți avem nevoie să-L auzim pe Domnul, să ne rugăm pentru inimile noastre să fie deschise pentru cuvânt și să ne rugăm pentru mesagerul lui Dumnezeu pe care îl folosește în această seară, respectiv pentru mine, rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt, cuvânt potrivit pentru nevoile noastre spirituale. Și în sensul acesta, toți la oaltă să unim glasurile noastre și să ne rugăm Domnului. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni, capitolul 4, în această seară. Și din nou aș vrea să vă chem să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu, cu voce tare, să citim toți acest cuvânt și am certitudinea că atunci când cuvântul Domnului îl auzim, își face efect binecuvântat în noi. Dar cred că efectul este dublu când îl și auzim și îl și rostim. De aceea, haideți să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris el în 1 Corinteni, capitolul 4. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată, ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și nici unul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? O, iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi, și măcar de a-ți împărăți cu adevărat, ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblând din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre, când suntem ocărâți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei, căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi, dar dacă va voi, Domnul, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Ce voiți, să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu Duhul blândeții? Fie ca Domnul cu Duhul blândeții în această seară să ne fie învățător. Să ocupăm locurile pe scaun. După cum știți, aceia dintre dumneavoastră care ați participat în săptămânile trecute aici la studiul nostru biblic din Epistola 1 a Apostolului Pavel către Corinteni, am căutat să punem înaintea celor interesați acest tablou al Bisericii din Corint. Și uitându-ne la acest tablou al Bisericii din Corint, el nu pare a fi deloc strălucitor. Pentru că biserica din Corint era o biserică ce avea multe, multe probleme. Această biserică din Corint se confrunta cu păcate nespus de mari, era o biserică în care dezbinările își făcuseră loc, era o biserică în care oamenii nu înțelegeau bine planurile lui Dumnezeu cu privire la ceea ce înseamnă biserica și tocmai de aceea biserica din Corint nu era o biserică cu care oamenii ar fi putut să se laude. Totuși, ea este în atenția lui Dumnezeu. Și am văzut că Dumnezeu se apleacă cu dragoste spre această biserică, căutând să corecteze în biserica aceasta ceea ce trebuie corectat, să îndrepte ceea ce trebuie îndreptat, pentru ca și cei din Corint să se poată bucura de răsplătirile veșnice ale lui Dumnezeu. În sensul acesta, apostolul Pavel trage câteva semnale de alarmă către biserica din Corint. Și el vine și începe prin a zice corintenilor, atenție la chemarea creștină. Cu alte cuvinte, el spune, voi aveți o chemare și trebuie să trăiți la înălțimea chemării voastre. După aceea vine apostolul și spune, atenție la mesajul creștin. Nu confundați mesajul lui Hristos cu mesajul unor filozofi de pe pământul acesta și nu socotiți mesajul ca fiind o filozofie a oamenilor care caută să-și arate deșteptăciunea lor prin lumea aceasta, ci mesajul creștin îl are în centrul lui pe Hristos și din mesajul creștin Hristos trebuie să strălucească, iar omul să se micșoreze. Apoi, în al treilea rând, am văzut data trecută că apostolul Pavel mai trage un semnal de alarmă corintenilor și le spune atenție la biserica locală corintenilor, pentru că biserica nu este o adunare de oameni, ci ea este adunarea chemată de Dumnezeu afară din lume și pusă într-un loc în care să fie văzută de îngeri, de oameni. Și prin urmare față de biserică există responsabilități în dreptul fiecărui credincios. Fiecare credincios are datoria să nu întineze imaginea bisericii și să înțeleagă faptul că biserica este familia lui Dumnezeu, biserica este ogorul lui Dumnezeu, am spus, și biserica este clădirea lui Dumnezeu. În această seară dorim să ne uităm la un alt semnal de alarmă pe care îl trage apostolul Pavel către biserica din Corint și de ce n-am crede că în această seară apostolul trage acest semnal prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu către biserica Poarta Cerului, către credincioșii adunați aici. Și iată care este semnalul de alarmă despre care vrem să învățăm în această seară. Atenție la lucrarea creștină. E foarte important să fim cu luare aminte la lucrarea creștină. Vedeți, adesea privim noi oamenii lucrarea aceasta creștină ca pe ceva care are menirea să ne satisfacă pe noi, să ne împlinească pe noi. Vreau să spun ceva, lucrare creștină trebuie să facă toți creștinii, unii într-un fel, alții în alt fel, dar toți trebuie să facem lucrarea creștină. Însă, când este vorba de această lucrare creștină, trebuie să înțelegem că ea nu poate fi privită oricum. Când ne uităm la lucrătorul creștin, când ne uităm la lucrarea creștină, trebuie să înțelegem că avem de a face cu o lucrare a lui Dumnezeu și cu lucrători așezați de Dumnezeu. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a dat un loc al nostru în lucrarea sa. Nu întâmplător, mai încolo în epistola către Corinteni, vom vedea noi la capitolul 12, apostolul folosește metafora aceasta a trupului și spune că în trup noi suntem ca niște mădulare, fiecare dintre noi în trupul lui Hristos. Și așa cum fiecare mădular, fiecare organ din trupul nostru, fiecare parte din trupul nostru are un rost, are o menire, are o funcție, tot așa, în trupul lui Hristos, în biserica locală, fiecare este chemat să lucreze într-un fel anume. Nimic nu este mai trist decât să stai de vorbă cu creștini care după nu știu câtă vreme îți spun cu seninătate, eu încă nu știu ce lucrare am de făcut. Dragii mei, vreau în această seară să vă asigur în numele Domnului Iisus Hristos că toți avem o lucrare de făcut. Dacă vrei, rugăciunea este o lucrare, postul este o lucrare, dărnicia este o lucrare, cântarea de laudă este o lucrare, mărturisirea către aproapele tău a numelui lui Iisus Hristos este o lucrare, trăirea exemplară înaintea lui Dumnezeu este o lucrare, trăirea ca o mărturie înaintea semenilor noștri este o lucrare. Și toate acestea ne sunt date nouă oamenilor care compunem biserica lui Iisus Hristos. Mi se pare ciudat să înțeleg că adesea, când e vorba despre lucrarea creștină și despre lucrătorii creștini, adesea sunt oameni sau biserici care privesc cu indiferență. Nu contează cum se face lucrarea. Să ținem până la 12. Sau nu contează cine face lucrarea. Că o face unul, că o face altul. Și adesea avem de-a face cu situații în care indiferența își face de cap în bisericile creștine. Adică o oarecare nepăsare, nu contează ce și nu contează cine. Ei bine, dragii mei, n-aș vrea să credem că această atitudine este plăcută Domnului. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie privită la înălțimea la care a lăsat-o Dumnezeu și cu respectul care se cuvine lucrării lui Dumnezeu. Pe de altă parte, sunt alții care se duc la o altă extremă și privesc lucrarea lui Dumnezeu ca pe ceva de neatins de către vieții oameni. Uitați-vă aici în Corint, erau oameni care îl judecau pe cine? Pe apostolul Pavel. Îl găseau pe el nedemn să facă lucrarea lui Dumnezeu. Sunt unii care cad în extrema aceasta a ipocriziei, a fățărniciei și se duc până acolo și spun ca să facă cineva lucrarea lui Dumnezeu, ăsta trebuie să fie perfect. Întrebare pentru dumneavoastră. Există oameni perfecți pe pământ? Locul perfecților, a desăvârșiților, este sus în ceruri. Însă ceea ce este frumos este faptul că Dumnezeu a ales să-și facă lucrarea aici pe pământ prin oameni imperfecți. Dar aceasta nu ne va încuraja să trăim oricum și să facem lucrarea lui Dumnezeu, ci aduceți-vă aminte de prima noastră lecție în care am spus trăirea credincioșilor și a lucrătorilor creștini trebuie să fie o trăire în sfințenie. Lucrătorul creștin trebuie să țină la sfințenie și să caute trăirea în sfințenie. Haideți să înțelegem că sunt trei caracteristici ale lucrării creștine. Lucrarea aceasta la care trebuie să fim atenți are, așa cum ne este prezentat de Apostolul Pavel în această seară, are trei caracteristici importante. De nu conține lucrarea aceste caracteristici, e mai bine să nu fie făcută. Și cei ce fac lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se orienteze ca aceste caracteristici să caracterizeze lucrarea pe care o fac ei, indiferent care ar fi lucrarea aceasta. Nelu Filip, dacă predici Evanghelia, ține cont ca lucrarea predicării pe care o faci să aibă aceste trei caracteristici. Tu care cânți, ține cont ca a ta cântare și a ta lucrare să aibă aceste caracteristici. Tu care mărturisești pe Hristos, ține cont ca mărturia ta să aibă aceste caracteristici. Și haideți să vedem care sunt aceste caracteristici. În primul rând, dacă ne uităm la prima parte a acestui capitol, spune la versetul 1, iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori ai lui Hristos. Și vreau numai puțin să mă opresc, mi-e drag să văd pe Apostolul Pavel Zice, noi suntem priviți, noi lucrătorii, ca niște slujitori ai lui Hristos. Știți ce termen folosește el acolo? Exact termenul care se folosea pentru vâslașii la galere. Erau sclavii aceia care aveau cea mai grea viață. Sclavii aceia pentru care nu era nicio altă variantă decât vâslirea la galere. Cine era trimis la galere era osândit. Și oamenii aceia erau considerați ultimii oameni. Slujitorii de la galere. Și vine apostolul Pavel, cel despre care noi vorbim cu reverență astăzi, pentru că a fost un om folosit de Dumnezeu, și vorbește despre sine ca despre unul dintre cei mai umili slujitori, unul dintre cei mai umili robi. Dar uitați-vă ce spune în continuare. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Termenul acesta de ispravnic s-ar putea pentru unii dintre noi să fie deja atât de învechit încât să nu înțelegem că de fapt el este acel administrator. Termenul de administrator este mai familiar pentru noi cei ce trăim în secolul 21. Ei bine, ispravnicul era omul care nu avea nimic și administra tot ceea ce are stăpânul. Nimic nu era al lui, totul era al stăpânului, că dacă era ceva al lui, însemna că apărea acolo concurența neloială. Administratorul acesta, ispravnicul, trebuia să administreze tot ce are stăpânul. Ei bine, care credeți că era responsabilitatea principală a ispravnicului? Ce se cerea întâi și întâi de la ispravnic? Ce aștepta stăpânul de la ispravnic? Care era dorința stăpânului și după ce era calificat un ispravnic? Dumneavoastră vedeți pe slide-ul acesta, credincioșia era ceea ce îi se cerea lucrătorului creștin, adică ceea ce se cere lucrătorului creștin, ceea ce se cere ispravnicului. Lucrătorul creștin, ca și ispravnic, trebuie să dea dovadă de credincioșie. Credincioșie față de stăpân. Aceasta este caracteristica de bază a lucrării creștine. De nu ești credincios Domnului și vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu, te-ai orientat greșit. Nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu dacă nu vrei să fii credincios lui Dumnezeu. Mi se pare foarte ciudat să știu că dacă suferă lucrarea lui Dumnezeu în vremile acestea, suferă tocmai din lipsa credincioșiei celor ce sunt chemați să facă lucrarea. Nimic nu e mai grav decât să dai dovadă de lipsă de credincioșie față de marele stăpân. Vedeți? Încolo, ce se cere de la ispravnici? Cerința numărul 1 este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Și dacă ne uităm în Romani, la capitolul 14 cu versetul 4, aș vrea să citesc și acest verset, Romani 14 cu 4, ascultați numai. Cine ești tu care judeci pe robul altuia dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Și am citit acest verset ca să înțelegem că ispravnicul sau slujitorul creștin trebuie să dea socoteală întâi și întâi înaintea lui Dumnezeu pentru felul în care este credincios Domnului. Nu popularitatea unui slujitor anume este cheia succesului și aș vrea să înțelegem bine. Nu popularitatea cuiva este cheia succesului în lucrare, ci credincioșia lucrătorului față de Domnul. Este o pildă pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o și nu pot să n-o citesc, este în Luca la capitolul 12. Și în pilda aceasta Domnul Iisus spune așa, de la versetul 41 începând, spune așa, Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, Cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Cu alte cuvinte, Domnul ne spune în pilda aceasta că ceea ce așteaptă el, Dumnezeu, de la slujitori, de la ispravnici, este să-i găsească credincioși în orice vreme. Credincioși în orice vreme, nu numai în adunare. Că în adunare e simplu, așa de ușor e să fim credincioși Domnului în adunare. Stăm cu minți pe scaun, stăm frumos, cântăm, spunem versete, citim texte și așa mai departe. Însă credincioșia se măsoară nu numai în anumite momente ale isprăvniciei, ci credincioșia se măsoară în orice vreme. Nu se știe când va veni stăpânul să ceară socoteală de isprăvnicie. Prin urmare, slujitorul Domnului trebuie să pună pe primul loc credincioșia. Haideți să spunem toți cuvântul credincioșie. Credincioșie. E atât de important să întipărim bine în mintea noastră această cerință a lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă să fim credincioși lui în viața noastră personală. În viața noastră personală, slujitorul Domnului, cel ce lucrează pentru Domnul, trebuie să fie credincios lui Dumnezeu în trăirea lui de fiecare zi, în viața lui personală, la servici, la școală, pe stradă, acasă, în orice loc. Slujitorul Domnului trebuie să dea dovadă de credincioșie înaintea Domnului. Apoi, slujitorul Domnului trebuie să dea dovadă de credincioșie în viața de familie. Acolo în familie, în casa aceea, între cei patru pereți. Și acolo așteaptă Dumnezeu să vadă credincioșie de la slujitorul său. Ca să nu mai vorbesc despre faptul că Dumnezeu așteaptă credincioșie de la noi în felul în care slujim cuvântului său. Așteaptă credincioșie în felul acesta. Lucrătorul creștin nu este angajat la 8 ore. Lucrătorul creștin nu este angajat la part-time sau full-time. Lucrătorul creștin este angajat pentru totdeauna, pentru orice moment și pentru orice ocazie, el este angajat Domnului. Doamne, ajută-ne! Vedeți, din nefericire, slujitorul Domnului, și lucrul acesta îl accentuează Apostolul Pavel aici, în Corinteni, din nefericire, slujitorul Domnului este foarte adesea judecat. Și aici este marea problemă. Aici este problema cu care se confruntă Pavel. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi, zice apostolul, sau de un scaun omenesc de judecată. Ba, încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Cel ce mă judecă este Domnul. Vedeți, aici facem noi ca și creștini o mare greșeală. Adesea cădem în capcana aceasta a judecării celor ce slujesc. Și n-avem nici capacitatea și nici dreptul de a face aceasta și aș vrea să vedem lucrul acesta. Vedeți, un biet păstor care a trecut prin multe în anii lui de păstorire a scris câteva lucruri pe care aș vrea să vi le citesc. Mi se par foarte interesante și folositoare. El, ca slujitor al Domnului, la un moment dat scrie un articol intitulat Un păstor ca al tău și ca al meu. Și zice așa, dacă este prea tânăr, păstorul, dacă este prea tânăr, îi lipsește experiența. Dacă are părul cărunt, este prea bătrân. Dacă are 4 sau 5 copii, are prea mulți. Dacă nu are niciunul, este un exemplu prost. Dacă soția lui cântă în cor, este prea îndrăzneață. Dacă nu cântă în corul bisericii, nu este interesată de lucrarea soțului ei. Dacă el predică din notițe, atunci are predici standardizate, lipsite de viață. Dacă predică din inimă, este superficial și lipsește profunzimea. Dacă petrece prea mult timp în studiu, își neglijează biserica. Dacă este prea prezent printre membrii ei, este prea băgăreț. Dacă este atent cu cei săraci, vrea să impresioneze. Dacă le acordă atenție celor bogați, vrea să se ajungă, să devină și el un aristocrat. Dacă sugerează schimbări în programul bisericii, este un dictator. Dacă nu face sugestii, nu e decât un figurant. Dacă folosește prea multe ilustrații în predicile sale, neglijează Biblia. Dacă nu folosește suficiente, e confuz. Dacă condamnă răul, o face fiindcă e prost dispus. Dacă nu o face, nu o face fiindcă el este compromis. Dacă predică adevărul, el este ofensator. Dacă nu-l predică, este ipocrit. Dacă predică o oră, e prea lung. Dacă predică mai puțin, e leneș. Dacă nu reușește să placă tuturor, dăunează bisericii. Dacă place tuturor, ai lipsesc convingerile. Dacă predică zeciuiala, o face fiindcă e lacom de bani. Dacă nu o face, este așa fiindcă nu-i credincios formării enoriașilor săi. Dacă primește un salariu mare, este un mercenar. Dacă primește unul mic, păi nu dovedește decât că nu valorează prea mult. Dacă predică tot timpul, oamenii sunt sătui să-l tot audă. Dacă invită alți vorbitori, aceștia se mânie, fiindcă cred că se sustrage de la datoria lui față de ei. Ce părere aveți? Când am citit acest articol, am zis, Doamne, cât adevăr a constatat acest păstor după ani de slujire. Pentru că în ultimă instanță, prea adesea se întâmplă că noi confundăm lucrarea lui Dumnezeu cu meciurile de fotbal sau cu spectacolele de la teatru, în care credem că stăm în tribună cu brațele încrucișate și vedem pe câțiva care performează. Și de acolo din tribună credem că avem noi dreptul să spunem, n-a făcut bine, și nu o spunem tare, că doar nu-i galerie. Dar așa ne dăm noi cu părerea foarte frumos și spunem, astăzi n-a zis, a sărit calul atunci, a făcut prea exagerat, prea spus, prea aspru a fost. Dragii mei, vreau să înțelegem ceva. Când este vorba de cel ce slujește Domnului, că e păstor, că e prezbiter, că e diacon, că e dirijor, că e corist, că e chitarist, că e organist, că e om al rugăciunii, când este vorba despre cel ce slujește lui Dumnezeu, despre cel ce face lucrarea lui Dumnezeu, e drept că slujitorul stă adesea în fața judecății oamenilor. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, e dreaptă judecata oamenilor? Nici de cum. Judecata oamenilor e atât de greșită. Și ce păcat că se întâmplă adesea ca slujitori să cadă în capcana aceasta a dorinței de a fi pe placul oamenilor. Și cad slujitori în capcana aceasta de a plăcea oamenilor. Dar vreau să vă spun ceva. Să zicem că cineva-i cântăreț și vrea să placă oamenilor și ca să placă nu știu cui, alege, eu știu, să cânte în game înalte. Se supără cei cărora le plac gamele joase. Alege să cânte în game joase, se supără cei cu înaltele. Poți să împaci pe cineva? Nu poți. Vai, zic eu în această seară, vai de cel ce vrea să fie pe placul oamenilor când face lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea este a Domnului. Și prin lucrarea pe care o facem noi, cel ce trebuie să fie onorat și cinstit este Domnul. Credincioșia noastră nu este măsurată în felul în care eu sunt credincios lui cutare sau lui cutare, ci credincioșia mi este măsurată în funcție de cât sunt de credincios Domnului. Cât sunt de credincios Domnului, asta contează în ultimă instanță. Că s-ar putea ca oamenii să se supere uneori, oamenilor să nu le placă ceva uneori, dar important este marele stăpân al ispravnicului să zică bine, rob bun și credincios. Aceasta este lucrul care contează cu adevărat. Deci slujitorul stă față în față cu judecata oamenilor. Apoi slujitorul adesea stă față în față cu propria sa judecată, cu judecata de sine. Adică se întâmplă să ne judecăm pe noi înșine. Și vom zice noi, nu-i rău să ne judecăm pe noi înșine, dar am o întrebare. Când ne judecăm pe noi înșine, oamenii probabil că greșesc atunci când ne judecă. Judecățile oamenilor nu sunt prea bune, dar când ne judecăm noi pe noi înșine. Am o întrebare, noi nu suntem tot oameni? S-ar putea așa să fim câteodată judecându-ne așa de indulgenți cu noi înșine? Și așa de cum se cade cu noi înșine și să zicem, n-a plăcut nu știu căruia și n-a plăcut nu știu căruia, dar mie mi-a plăcut, Doamne. Și prin urmare eu, nu mai contează ce spun alții, contează ce spun eu. Vreau să vă spun ceva. Ca și oameni, uneori suntem prea indulgenți cu noi înșine, uneori suntem prea aspri cu noi înșine. Eu am întâlnit pe cineva care a greșit odată la o cântare, că a ieșit și nu știu, n-a început-o bine și a zis, eu nu mai cânt niciodată. Deci cât de aspru poți să fii cu tine însuți? Ca și slujitori, câteodată ne judecăm pe noi înșine și greșim. Însă în această seară aș vrea să înțelegem un mare adevăr. Slujitorul este cel ce stă în fața judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu este în măsură să dea notă lucrării pe care o facem noi. Și lucrarea lui Dumnezeu contează până la urma urmei. Lucrarea lui Dumnezeu este aceea care contează cu adevărat. Vedeți, cum ne judecă Dumnezeu? Vom zice noi, ne judecă la scaunul judecății de apoi. E drept că ne judecă Dumnezeu și ne va judeca la scaunul judecății de apoi, numai că Dumnezeu ne mai judecă și aici lucrarea. Cum? Uitați-vă dumneavoastră, de aceea ne-a fost dat Sfântul Cuvânt, prin el este judecată lucrarea noastră. Avem aici un verset frumos, așa mi-ar place să-l învățăm în această seară pe de rost, că e un verset care ne scutește pe noi de mândrie adesea. E versetul 7 care zice așa, că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4:7. Vedeți, versetul acesta, dacă l-am învățat, am ști noi multe lucruri prin el și am putea să ajungem să trăim într-un fel care îi place Domnului. Odată un predicator, un tânăr predicator, stătea de vorbă cu un om mai în vârstă, un om credincios Domnului, și predicatorul era așa destul de bucuros de lucrarea pe care o face și îi spunea celui mai în vârstă, i-a zis așa, auzi, mai roagă-te Domnului să mă țină Domnul smerit numai. La care cel mai în vârstă i-a zis, dar ce, ai ceva motive să te mândrești? A fost doar un semn de întrebare. Ai ceva motive să te mândrești? Cam asta spune 1 Corinteni 4:7. Nu ai nimic care să fie al tău, slujitorule, ispravnicule, tot ce ai este al Domnului. Asta este frumos. Pentru că în lumea, în vremea aceea în care Pavel scrie, în lumea aceea în care erau sclavi, dintre sclavi era unul care era luat și pus ispravnic peste bogățiile stăpânului. Din nou spun, el nu avea nimic al lui. El însuși aparținea stăpânului. El nu avea nimic cu care să se laude. Și tot ce făcea era să administreze ce are stăpânul. Și tot ceea ce îi dădea lui satisfacție era să vină stăpânul din când în când și să zică, bine, rob bun, ai făcut bine, îmi place. Asta era răsplata lui. Ori, dragii mei, noi ca și slujitori ai Domnului, ne-a pus Dumnezeu înainte toate bogățiile lui spirituale. Și să știți că sunt bogății spirituale. Darul prorociei e o bogăție spirituală, darul predicării e o bogăție spirituală, darul cântării, darul recitării, darul încurajării altora, toate acestea sunt bogății spirituale, o atât de binevenite între oameni. Ni le-a dat Dumnezeu, dar nu sunt ale noastre? Atenție la lucrarea creștină! Nu sunt ale noastre, ele sunt ale marelui stăpân. Și vedeți dumneavoastră, în astfel de situații, slujitorul trebuie să se lase judecat de Dumnezeu, să se pună față în față cu al Domnului cuvânt și să zică, bun, am făcut lucrarea, dar am făcut-o după cuvânt? Am făcut-o eu după cum este scris? Sau adesea Dumnezeu ne judecă prin oameni duhovnicești. Sunt oameni duhovnicești care vin câteodată și vreau să știți ceva. Omul duhovnicesc, atunci când vorbește, ăsta nu vorbește ca să dărâme, ci ca să corecteze. Omul duhovnicesc, vedeți dumneavoastră cum se întâmplă cu judecățile astea. Când este judecat unul care slujește Domnului într-un fel sau în altul, de cele mai multe ori se întâmplă că se șușotește pe aici, pe acolo. Ai văzut cum a făcut? Ai văzut cum a greșit? Ai văzut că n-a știut? Ai văzut că s-a încurcat? În timp ce omul duhovnicesc, când îl judecă pe un slujitor, el judecă cu totul cu alt scop. Cu totul alt scop, dacă vreți. Eu mă aduc aminte de o situație anume în viața mea, în tinerețea mea, la început, când am început să slujesc Domnului. Făceam niște greșeli în lucrarea pe care o făceam. Făceam niște greșeli pe care le-au observat probabil mulți. Dar țin minte, cu atâta dragoste mă aduc aminte de asta. Și de ce să nu spun că e bine să vorbești de bine pe oamenii lui Dumnezeu? Fratele păstor Codreanu, într-o zi, mi-a zis așa foarte discret, eram împreună cu alți slujitori acolo în birou, și așa foarte discret mi-a zis: Nelule, mergi acasă, mă duc acasă. Păi mergem împreună. Și atât de frumos m-a luat separat, zice, așa, m-a luat de umăr, a zis, omul duhovnicesc. M-a luat de umăr și a zis: Nelule, cred că expresia aceea, nu sună, ia judecă tu, sună bine expresia aceea. Am stat cu atâta smerenie și am zis, nu pot decât să am tot respectul pentru omul duhovnicesc prin care vorbește Domnul, pentru că ceea ce vorbește el este înspre corectare. În timp ce, vai, sunt alții care o fac altfel, nici nu te corectează direct, ci dacă poți striga dintr-o parte a adunării până în cealaltă să se audă, sau din coace încolo, sau la unii sau la alții, sau dacă vine să-ți spună în față că el e om care e tranșant și spune în față, ți-o spune în așa fel încât să fie sigur că te-a pus la pământ. Dragii mei, haideți să înțelegem, nu judecata oamenilor cântărește, nu judecata noastră cântărește, cântărește judecata lui Dumnezeu, și lucrarea noastră va sta față în față cu judecata lui Dumnezeu. Și ea stă mereu față în față cu judecata lui Dumnezeu. Și pentru că tot vorbim de judecată, uitați-vă, zice versetul 5, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. De ce nu e bine să judecăm slujirea unuia sau altuia? Știți de ce nu e bine? Pentru că o facem înainte de vreme. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, zice apostolul. O facem înainte de vreme, adică ce înseamnă aceasta? Când va veni Domnul, El va scoate la lumină lucrurile ascunse. Numai când va veni Domnul, El va scoate la lumină lucrurile ascunse. De ne grăbim să judecăm lucrarea cuiva, atât de amar ne greșim. Știți de ce? Pentru că noi nu cunoaștem niciodată totul despre un om. Niciodată nu știm totul despre un om. Cineva zice așa, ca să-l înțelegi pe celălalt trebuie să te încalți cu păpucii lui. Să-l vezi că poate că ți se pare că a venit odată unul, a stat în fața oamenilor și ți s-a părut că n-a zâmbit și pe el poate îl strângea pantoful. Nu, aș vrea să spun, niciodată nu-l poți înțelege pe deplin ca să ai dreptul să-l judeci pe un om. Și știi ce faci ca om? Te așezi pe un scaun care nu ți se cuvine atunci când judeci lucrarea cuiva. Te așezi pe un scaun care nu ți se cuvine, adică te așezi pe scaunul lui Dumnezeu. El are dreptul să judece lucrarea fiecăruia. Vai de cei ce își asumă un rol divin și se grăbesc înainte de vreme să judece lucrarea cuiva. Din păcate, prea mulți oameni greșesc din acest punct de vedere. Nu înțeleg și nu văd tabloul întreg. Și dau notă după ceea ce li se pare lor, după ceea ce văd ei. Ori, dragii mei, noi greșim când judecăm pentru că o facem înainte de vreme. Apoi greșim când judecăm pentru că judecăm după criterii greșite adesea. Uitați-vă ce zice versetul 6. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. Dacă tot e să judeci ceva și pe cineva, poți să judeci în funcție de ce este scris. Dar vai, adesea greșim, pentru că modificăm criteriile de judecată. Și judecăm adesea după cum ni se pare nouă, după ce vedem noi și după ce auzim noi. Și aici greșim amarnic. Și ceea ce este de asemenea important spre a fi amintit este faptul că judecățile acestea se fac adesea cu o motivație greșită. Cei din Corint, unii judecau pe Apollo, alții îl judecau pe Pavel, alții îl judecau pe Chifa. Dar știți de ce făceau judecățile acestea? Motivația lor era greșită. Partizanii lui Pavel ziceau, Apollo? Apollo îl știu eu pe Apollo. Pe Apollo, Apollo nu-i de mult la Domnul, nu știți că nici n-a avut Duhul Sfânt până acum de curând. Nu știți voi că Apollo, numai gura-i de Apollo. Dar de ce făceau ei asta? Că Apollo era slujitorul Domnului. Ca să-l înjosească pe Apollo, îl înjoseau pe Apollo ca să-l ridice pe Pavel. Motivația lor era greșită. Și invers, cei ce erau partizanii lui Apollo îl înjoseau pe Pavel ca să-l ridice pe Apollo. Ori, dragii mei, noi ca și oameni, adesea când judecăm, avem motivații greșite. Vreau să trag linie la ceea ce am spus până aici și să vă amintesc tuturor, singurul criteriu, singurul test pe care îl putem pune în fața slujitorilor Evangheliei, în fața celor ce slujesc lui Dumnezeu și fac o lucrare pentru Dumnezeu, este credincioșia. Credincioșia. Asta este. Este slujitorul credincios lui Dumnezeu? Trăiește el ca unul credincios lui Dumnezeu? Predică el cu credincioșie cuvântul Domnului? Așadar, prima calitate a lucrării lui Dumnezeu trebuie să fie credincioșia. Ferice de cei ce slujesc cu credincioșie Domnului, căci ei vor fi numiți rob bun și credincioși. Bine ai făcut, rob bun și credincios. O altă calitate, o altă caracteristică a lucrării lui Dumnezeu este smerenia. Uitați-vă ce spune aici apostolul. Spune de la versetul 7, că cine te face deosebit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Încercăm să învățăm versetul ăsta pe de rost. Haideți să încercăm. Puteți să puneți versetul acesta 1 Corinteni 4:7 pe ecran? Ne va fi de folos, știți de ce? Pentru că mă gândesc ce zicea psalmistul, se ruga Domnului și zicea, Doamne, să nu pună mândria stăpânire pe mine, ca nu cumva să fiu vinovat de păcate mari, că păcat mare e mândria. Și uitați-vă ce spune acest verset, un lucru pe care n-ar trebui să-l uităm niciodată. Căci cine te face deosebit? Haideți să citim toți. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Haideți mai odată. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Putem să zicem a treia oară, cu ochii închiși. Cu ochii închiși sau deschiși, dar haideți să încercăm, să-l zicem pe de rost. Și cuvântul zice așa, că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Doamne, ajută-ne să nu uităm asta. Vedeți dumneavoastră, smerenia este o altă caracteristică a lucrării lui Dumnezeu și a lucrătorului creștin. Am pus în dreptul smereniei lucrătorul ca priveliște. Vedeți? Spune cuvântul așa, versetul 9, căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostoli oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Cuvântul acesta folosit în traducerea noastră, priveliște, poate fi foarte bine și fără teama de a greși, înlocuit cu spectacol. Cu alte cuvinte spune așa, noi apostolii suntem ca un spectacol pentru oameni. Ce se întâmpla în lumea romană? Știți că după marile evenimente care aveau loc în Coloseumul roman, care aveau loc în arenele romane, știți că romanii în vremea aceea erau o societate foarte mult orientată spre spectacol, spre circ, ca și societatea noastră de altfel. Numai că astăzi oamenii și-au luat spectacolele și le-au dus în casele lor cu atâtea mijloace de comunicare în masă, în vremea aceea se duceau la Coloseum și atâta știau ei, ceea ce aveau nevoie romanii, pâine și circuri. Voiau spectacol. După marile evenimente, întotdeauna la încheiere, știți ce se întâmpla? Scoteau pe cei mai amărâți dintre sclavi sau dintre osândiții la moarte, îi scoteau în arenă să se lupte cu, în timpul eliberării spectacolelor, să se lupte cu fiarele sălbatice. Nimeni n-avea nicio nădejde că amărâții aia puteau să facă ceva, nu se aștepta nimeni la nimic de la ei, dar ei erau spectacol, erau scoși ca să fie spectacol pentru cetățenii Romei de altădată. Ei bine, când spunem lucrătorul ca priveliște, trebuie să înțelegem că Apostolul Pavel se pune în condiția aceea a omului care după marile evenimente, după ce s-au consumat toate, cei slabi sunt scoși în fața fiarelor. Și din aceasta înțelegem noi că Apostolul Pavel, care avea dreptul și avea cu ce să se mândrească, mă uimește să-l văd pe Apostolul Pavel, mă uimește de-a dreptul să-l văd cu câtă smerenie privește ceea ce face el. Omul care a scris cea mai mare parte a Noului Testament. 14 epistole sunt semnate de Apostolul Pavel. A scris atât de mult. Omul care a stat în legătură cu Dumnezeu, omul care a stat înaintea împăraților, omul care a stat înaintea oamenilor simpli, omul cu școală multă. Și omul acesta stă în fața corintenilor și se prezintă pe sine ca fiind sclavul acela nevrednic. Și aș vrea să înțelegem ceva. De ce face asta? Aveau o boală corintenii, sufereau ei de ceva și apostolul vine și se pune pe sine în antiteză cu acești credincioși din Corint. Cum se pune în antiteză cu ei? Uitați-vă, iată-vă împărățind fără noi. Ăștia se simțeau așa un soi de împărați. Așa ei erau ăia, v-am spus încă din prima noastră întâlnire despre Corint, era un oraș care avea cu ce se mândri din punct de vedere social, din punct de vedere religios, din punct de vedere cultural. Și bieții creștinii din Corint, care stăteau în biserică, ei au înțeles că ei trebuie să fie ca societatea și ei să se mândrească și ei să se laude cu ceva. Și se uită apostolul la ei și zice, o, iată-vă împărățind, dacă vreți cu o ironie oarecare se uită apostolul spre ei, cu o ironie sfântă, dacă mi se îngăduie, cu sarcasm, zice apostolul, o, iată-vă că voi împărățiți, sunteți grozavi, corintenilor. Numai că apostolul se pune pe sine în antiteză cu ei. Adică, ce spune apostolul? Voi sunteți împărați, eu sunt rob. E ca și cum eu am rămas foarte impresionat când eram nou angajat într-o întreprindere aici în Timișoara, și șeful secției, era un personaj important pe acolo printre toți ceilalți, odată a zis într-un context anume, colega. Zis, impresionant, impresionant, domnule. Să numești pe un nou angajat, un nimeni în drum, să-l numești colega. Ei bine, vine apostolul și pune problema în felul acesta. A, voi împărățiți. Eu, apostolul, sunt rob. Deși în ochii lui Dumnezeu știți că lucrurile stăteau exact invers. Și aici ne pune apostolul în față nouă, cum a pus corintenilor altă dată, marile paradoxuri ale vieții de credință. Cu alte cuvinte, ca să putem să trecem repede peste aceste lucruri, că timpul se duce, apostolul vine și spune, vrei să împărățești? Creștinule, vrei să împărățești? Ca să împărățești trebuie să te faci rob. E un paradox al vieții de credință. Vrei cu adevărat să împărățești? Trebuie să te faci rob. Secretul prin care poți să împărățești odată este să te faci rob al tuturor. Și așa de frumos cum pune apostolul lucrurile aici, în locul acesta. Aceasta pentru că nu-i loc de mândrie în lucrarea Domnului, ci smerenie, smerenie, smerenie. Haideți să zicem toți smerenie. Acesta-i cuvântul de ordine în lucrarea lui Dumnezeu, smerenia. Vedeți, nu-i loc de mândrie și stă la ăștia care se cred împărați, grozavi, și el le spune, da, voi sunteți împărați, eu apostolul ăla care v-am adus în ființă ca biserică, pentru că Pavel a făcut prin propovăduirea lui să se nască biserica din Corint, el se face pe sine rob. Să vă gândiți la aceasta, dragii mei. Mai departe, vine apostolul și stă față în față cu corintenii. Corintenii, la versetul 10, zice, Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos. Corintenii iarăși se uitau la ei înșiși și ziceau, domnule, la noi înțelepciune. O fi înțelepciune la cei ce propovăduiesc prin piața cetății, se laudă cu înțelepciunea filozofii itineranți care trec pe aici, dar și la noi e înțelepciune. Și vine apostolul Pavel și le spune, da, voi sunteți înțelepți, noi suntem din aia neînțelepți. Ca să înțelegem un alt paradox al vieții de credință, vrei să fii înțelept, trebuie să te faci nebun. Nebun din punctul de vedere al oamenilor, nu să te prefaci că ești nebun, ci să te lași socotit nebun de toți deștepții și toți înțelepții veacului acestuia. Să te lași a fi socotit nebun. Și așa a fost socotit Pavel în altă situație, când stătea în fața unui mare demnitar. La un moment dat, demnitarul acela l-a ascultat și a zis, Pavele, învățătura ta cea multă te-a făcut să dai în nebunie. Și Pavel a trebuit să asculte și din astea, cu toate că știa mai multă carte cu mult decât bietul Festus. Nespus mai multă carte știa decât acest demnitar, dar totuși a acceptat să fie nebun, pentru că după standardele lumii, ceea ce lumea numește nebunie este înțelepciune înaintea lui Dumnezeu. Cine vrea să fie înțelept înaintea lui Dumnezeu, trebuie să accepte să fie numit nebun de oamenii din lumea aceasta. Apoi, un alt paradox pe care îl prezintă apostolul Pavel aici. Corintenii aveau pretenția că sunt tari. Și zice Pavel tot la versetul 10, noi slabi, voi tari. Sigur că nu avem timp să deschidem Scriptura, dar Pavel a descoperit acest mare secret și acest paradox al vieții de credință. Uitați-vă mai târziu în a doua epistolă către Corinteni, când el stă și spune, când sunt slab, atunci sunt tare. Pentru că acesta este un secret al vieții de credință și al lucrării despre care vorbim noi în această seară. Să te vezi neputincios și atunci Dumnezeu te întărește. Apoi, un alt paradox este legat de pretenția aceasta a corintenilor de a fi onorați, de a fi cinstiți și le spune, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Ca să înțelegem încă ceva, vrei să ajungi în cinste? Trebuie să accepți să fii disprețuit. Și acum haideți să ne uităm. Ce-o fi cu corintenii aceștia și pe unde sunt corintenii? Domnul să dea să fie toți acolo în împărăția cerurilor, să ne întâlnim cu ei și să mai stăm la părtășie când vom ajunge acolo. Dar un lucru știm cu siguranță. Apostolul, acesta care s-a socotit pe sine slab, care s-a socotit disprețuit, care s-a socotit neînțelept, care s-a socotit rob, el este cu siguranță în răsplătirile lui Dumnezeu și noi vorbim cu respect despre lucrarea apostolului Pavel, pentru că așa lucrează Dumnezeu și aceasta e lucrarea de credință. Lucrarea de credință trebuie, lucrarea aceasta a credinței, slujirea aceasta trebuie să fie încununată cu credincioșie și apoi trebuie să fie încununată cu smerenie. Și în al treilea rând, lucrarea aceasta creștină trebuie să fie încununată cu dragoste. Uitați-vă cum vorbește apostolul începând de la versetul 14. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți. Dragostea, pentru că slujitorul creștin nu numai că este un ispravnic, nu numai că este o priveliște, dar el trebuie să fie părinte. Lucrarea trebuie să fie făcută părintește. Lucrarea lui Dumnezeu se face părintește. Și vreau să vă spun, când zic părintește, vreau să înțelegem că există un echilibru. Inima unui părinte, să nu credeți că e numai dragoste, e dragoste și asta e frumos. Dar nu este numai dragoste. Știți că este dragoste în inima unui părinte, dar este și autoritate în inima unui părinte. Dragostea e acolo, dar și autoritatea e acolo și spune, fiule, te iubesc, dar până aici. Fiule, te iubesc, dar numai atât ai voie să faci. Sau în inima părintelui este blândețe, dar în inima părintelui este și mustrare. Îi vorbești blând copilului atunci când e nevoie de blândețe, dar este și mustrare atunci când e vremea mustrării. În inima părintelui este iertare și e frumoasă iertarea, Dar în inima părintelui este și dorința de a corecta, corecție pentru copil. În inima părintelui este răbdare, dar în inima părintelui este și pedeapsă. Sau inima de părinte te determină să ierți, dar te determină și să pedepsești. Te determină să fii bun, te determină să avertizezi. Te determină să încurajezi, dar te determină să și judeci câteodată. Vedeți, ceea ce aș vrea să înțelegem în această seară este faptul că lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu dragoste. Nimic nu mi se pare mai ciudat. Imaginați-vă că aș sta în fața dumneavoastră cu ură. Cum aș putea să predic? Am auzit odată și eu pe cineva care s-a dus să facă lucrarea lui Dumnezeu într-o altă zonă a țării. Și nimic nu mi s-a părut mai grav decât după ce a slujit o vreme în altă parte a țării să-l auzi zicând, oamenii din zona aia, și nimic bun despre ei. Totul rău despre oamenii aceia. Și n-am putut decât să-mi pun întrebarea și să zic, Doamne, cum poți să slujești unor oameni în care nu poți să vezi nimic bun în ei, numai rău. Numai răi sunt, numai răi și numai răi. Dragostea trebuie să încununeze lucrarea lui Dumnezeu. Nu poți să predici fără dragoste, chiar dacă uneori predicarea trebuie să conțină mustrare. Nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu într-un alt fel, să consiliezi, să sfătuiești pe cineva, dacă n-ai dragoste. Dar uneori sfătuirea poate să însemne mustrare, poate să însemne judecată și să-i spui, uite, va trebui să fii pus sub disciplină pentru lucrurile acestea. Toate însă cu scopul corectării, nu al dărâmării. Dragostea trebuie să încununeze lucrarea, repet. Apostolul Pavel ne atrage atenția, sau le atrage atenția corintenilor și nouă, că părintele contribuie la nașterea și la creșterea copilului. Copilul trebuie să înțeleagă pe părinte. Și din punct de vedere spiritual, există același adevăr care ne ajută să înțelegem că un părinte spiritual contribuie la nașterea unora în Hristos, la creșterea altora în Hristos. Și tocmai de aceea e important să înțelegem valoarea lucrării pe care o facem. Nu este o lucrare de valoare să crești copii? Pălăria jos în fața celor ce cresc copii. E o lucrare de valoare, dar pe plan spiritual același lucru este demn de respectat și trebuie privit ca atare. Însă lucrarea aceasta se face, repet, cu dragoste. După aceea, părintele contribuie la formarea copiilor prin învățătură și prin exemplu personal, dar și asta se face tot în dragoste. Și părintele câteodată disciplinează pe copil, dar știți ceva? Tot în dragoste. Câteodată copilul nu înțelege. Când este disciplinat. Nu înțelege și spune poate că părintele e rău, părintele a fost rău cu el și se supără copilul, dar și disciplinarea se face tot cu dragoste și cu scopul de a-l face pe copil să fie ceea ce trebuie să fie. Pe plan spiritual, sigur că data viitoare vom vorbi despre disciplina bisericească, ca să înțelegem ce le spune Apostolul Pavel corintenilor, îi atenționează și avertizează cu privire la faptul că în biserică trebuie să fie o disciplină bisericească. Însă în această seară aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că suntem chemați să fim atenți la lucrarea creștină. Lucrarea creștină trebuie să fie caracterizată prin credincioșie. Lucrarea creștină trebuie să fie caracterizată în al doilea rând prin smerenie. Și lucrarea creștină trebuie să fie caracterizată în al treilea rând prin dragoste. Știți ce a însemnat asta? Sublinierea a ceea ce am spus, da? Adică s-a subliniat ca să nu uităm nici de cum. Haideți să ne ridicăm acum în picioare și să mai rostim o dată 1 Corinteni 4:7. Haideți să vedem. Îl mai știm sau îl mai punem o dată pe ecran? Haideți să... Mai punem o dată pe ecran 1 Corinteni 4:7. Haideți! Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4:7. Haideți mai odată. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? În lucrarea creștină, nimeni nu poate să zică, mie tata mi-a dat darul de a face cu tare lucrare. Vă spun ceva, dacă zice tata, ținând mâna în sus, are dreptul. Mie tata mi-a dat asta, tata mi-a dat asta, adică Tatăl Ceresc. Nimeni nu poate să zică, eu am moștenit pentru lucrarea creștină ceva. În lucrarea creștină, totul totului tot îi aparține Domnului. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Doamne, ajută-ne să nu uităm. Dar văd că dă boala dirijatului în mine acum. Haideți mai odată. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? O, dacă plecăm în seara aceasta cu acest verset în inimă, dacă trăim pe baza lui, sunt sigur că am pășit pe o treaptă superioară în calitatea slujirii noastre înaintea lui Dumnezeu. În ceea ce privește slujirea, suntem chemați să dăm dovadă de credincioșie, să dăm dovadă de smerenie și să dăm dovadă de dragoste. Haideți pentru aceasta să ne rugăm Domnului. Fiecare dintre noi, pentru că fiecare slujim într-un fel sau altul, în relațiile noastre slujim, într-un fel sau altul îl reprezentăm pe Domnul și fie ca slujirea noastră să fie încununată cu credincioșie, să fie încununată cu dragoste, să fie încununată cu smerenie. Să ne rugăm pentru aceasta și să-i și mulțumim Domnului pentru lucrarea pe care a făcut-o între noi. Dar nu vom uita să ne rugăm pentru aceste cauze, care nu sunt puține. Au venit multe bilete în această seară, bilete în care ni se cere să dăm ajutor prin rugăciunile noastre celor ce sunt în necaz. Nu putem mai mult, sunt situații delicate, dar să ne rugăm putem cu toții. Să ne rugăm și pentru aceste cauze, să-i mulțumim Domnului, dar să nu uităm, să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a fi credincioși lui în lucrare, puterea de a fi plin de smerenie în lucrare și puterea de a fi plin de dragoste în lucrarea pe care o facem. Ne rugăm cu toții Domnului.